Ola, eu son Martín Fernández Valdemir e este é meu compañeiro Manuel Álvarez Fernández. E imos gravar a Adriana de Regías. Cantos anos tiñas cando empezaches?
12.
Quen te enseñou?
Primeiro enseñoume unha señora que se chamaba Loliña da Barbera e despois seguín aprendendo con Carme de Vidas.
Canto che pagaban?
Nada. Ao primeiro non cobraba, hasta que aprendín.
E despois? Ataches algunha vez para un barco que non sea da túa familia?
Si, sí, da todos.
Levouche moito tempo a aprender a atar?
A atar nunca se aprende de todo. Cada día aprendes unha cousa nova.
Que diferencias se encontras desde ti que desde que ti empezaches hasta agora?
Agora cambiou moita forma de traballar xa os barcos. E nós agora temos unha nave para traballar cando chove, a máis cando está mal tempo. Ás veces, que non é sempre. E antes non había.
Contame unha anécdota que se pasara.
Pasara. Un día, cando estaba aprendendo, estaba traballando ca señora Carme de Vidas, eu, daquela era moi nena, e non prestaba atención. E había moito traballo, e un día toda enfadada, pónseme ela. Ti has de ser a tedora cando eu sea fraile. E despois, eu cuidoume aquela palabra gravada, e despois puse máis atención.